วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังระลึกถึงโอกาสครบรอบ67ปีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลจีนยังคงปราบปรามผู้ที่เรียกร้องปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่พยายามตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีนได้จับกลุ่มทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเกือบ300คนรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมเอาไว้มากกว่า20คนจากจำนวนดังกล่าวซึ่งรวมถึงอิวแฮมโตติเคนปูคาเซซางไก่เกาหยูและหลิวเสี่ยวโปทนายความด้านสิทธิมนุษยชนปูซีเกียงผู้ถูกจับกุมหลังจากเข้าร่วมในการประชุมอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีความรุนแรงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินกล่าวว่าเวลานี้เขากำลังถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในความผิดที่เขาถูกกล่าวหาว่าแสดงความเห็นผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาโดยทนายปูซีเกียงถูกจับกุมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้ผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนโดยระบุว่ามีการให้คำจำกัดความคำว่าความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างละหลวมกำกวมและไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดการตีความตามอำเภอใจและแปรผันได้ตามสถานการณ์โดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของจีนนอกจากนั้นสหรัฐยังกังวลว่าร่างกฎหมายของจีนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรต่างชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลอาจทำให้เกิดการจำกัดควบคุมชุมชนทางสังคมอย่างไร้เหตุผลและบ่อนทำลายการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของจีนที่จะต้องยืนหยัดตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งครบรอบ67ปีเมื่อวันที่10ธันวาคมและสหรัฐจะยังคงพยายามยกระดับชีวิตของทุกคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาและส่องแสงไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนที่มืดมิดที่สุดในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาที15วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเพนทากอนระบุว่ามีทหารอเมริกัน6คนเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายใกล้ฐานทัพอากาศบากล่ำในอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่สวนอุตสาหกรรมในจังหวัดเซินเจิ้นเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมีผู้สูญหาย91คนและเซฟแบลตเตอร์ประธานฟีฟ่าที่เพิ่งถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอล8ปีเต็มประกาศว่าตนจะต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องของการเสริมศักยภาพทางทหารของหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดำน้ำตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายเช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าทหารอเมริกัน6คนถูกสังหารในเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมีเป้าหมายโจมตีกองกำลังองค์การนาโต้ใกล้ฐานทัพอากาศบากล่ำซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถานถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้มีทหารต่างชาติเสียชีวิตมากที่สุดในอัฟกานิสถานในปีนี้นะครับก่อนหน้านี้โฆษกองค์การนาโต้พันเอกไมเคิลลอฮอนอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งทำให้มีสมาชิกของกองกำลังส่วนที่เรียกว่า Resolute Support เสียชีวิต6คนบาดเจ็บ3คนนะครับกลุ่มทาลิบานมีแถลงการส่งไปยังสำนักข่าวต่างๆในวันนี้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้โดยใช้มือระเบิดขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าใส่กลุ่มทหารขององค์การนาโต้แถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนส่วนใหญ่เป็นทหารอเมริกันซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากตัวเลขที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานไว้นะครับจากอัฟกานิสถานขยับไปที่อินเดียครับศาลสูงของอินเดียปฏิเสธคำอุทธรณ์ที่ให้ยืดเวลาการจำคุก1ใน6นักโทษจากคดีรุมข่มขืนสตรีบนรถโดยสารจนเสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนโดยนักโทษผู้นี้ซึ่งปัจจุบันอายุ20ปีถูกส่งตัวไปขังที่สถานกักกันเยาวชนเป็นเวลา3ปีตั้งแต่เขาอายุ17ปีนะครับซึ่งตามกฎหมายของอินเดียนั้นสามารถจำคุกนักโทษที่เป็นเยาวชนได้สูงสุด3ปีเท่านั้นและไม่สามารถยืดเวลาการจำคุกออกไปได้คณะกรรมการเพื่อสตรีกรุงนิวเดลียื่นคำอุทธรณ์ขอให้ศาลขยายเวลาการจำคุกนักโทษผู้นี้แต่ศาลสูงอินเดียปฏิเสธในวันนี้นะครับเนื่องจากขัดกับกฎหมายของอินเดียโจโยตีซิงสตรีอินเดียวัย23ปีถูกชาย6คนรุมข่มขืนบนรถโดยสารเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ.2012เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอาการบาดเจ็บภายในและกระทบกระเทือนทางสมองครับไปกันที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังที่เกิดจากโคลนถล่มที่สวนอุตสาหกรรมในจังหวัดเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันอาทิตย์โดยขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก91คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเศษซากสิ่งก่อสร้างปริมาณมหาศาลจากเหมืองหินเก่าได้ถล่มลงมาพร้อมกับดินโคลนถล่มทับอาคารต่างๆกว่า30แห่งที่อยู่ด้านล่างจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่พบผู้บาดเจ็บแล้วกว่า14คนเหตุการณ์โคลนถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ 11:00 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและครอบคลุมพื้นที่กว่า60,000 ตารางเมตรที่สวนอุตสาหกรรมเฮงไตหยูเขตกวงหมิงมณฑลกวางตุ้งประกอบกับเกิดเหตุท่อก๊าซบริเวณที่ไม่ไกลกันระเบิดซึ่งก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ไปอีกนะครับส่วนที่อินโดนีเซียหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในภาคกลางของอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้แล้ว39คนตั้งแต่เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มระหว่างเดินทางจากเมืองโกลาก้าไปยังเมืองซิวะในเมื่อวันเสาร์นะครับในจังหวัดสุลาเวสีท่ามกลางอากาศที่เลวร้ายรายงานข่าวระบุว่าเรือลำนั้นถูกคลื่นที่มีความสูงราว5เมตรซัดก่อนที่จะจมลงนะครับ ขณะเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือกว่า100คนรวมทั้งเด็กหลายคนจนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ80คนนะครับและพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอินโดนีเซียซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะมากกว่า 17,000 เกาะทำให้ต้องพึ่งเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางระหว่างเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งแต่เนื่องจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดโศกนาฏกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและรายงานของ Strategic Defense Intelligence เมื่อต้นปีนี้ระบุว่าหลายประเทศในเอเชียเพิ่มงบประมาณทางทหารขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบจัดซื้อเรือดำน้ำจากความตึงเครียดและกรณีพิพาทด้านดินแดนกับจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงเสนอครับ
นักวิเคราะห์ของหน่วยงานชื่อ Strategic Defense Intelligence ให้ตัวเลขนะครับว่าขณะนี้ยอดซื้อเรือดำน้ำของประเทศต่างๆในเอเชียตกราว 7,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้าหรือภายในปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็หมายถึงว่าเอเชียจะเป็นตลาดสำหรับเรือดำน้ำใหญ่เป็นที่2ของโลกแซงหน้ายุโรปเลยทีเดียวโดยประเทศผู้ซื้อเรือดำน้ำรายสำคัญนอกจากจีนเองแล้วยังมีอินเดียออสเตรเลียเกาหลีใต้และเวียดนามด้วยจากความวิตกกังวลเรื่องความขัดแย้งทางทะเลทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกในทะเลจีนใต้รวมถึงในมหาสมุทรอินเดียด้วยครับเมื่อปี2552เวียดนามได้รับมอบเรือดำน้ำโจมตีรุ่นคิโลของรัสเซียรวม3ลำและได้สั่งซื้อเพิ่มอีก3ลำรวมมูลค่าราว 26,000 ล้านดอลลาร์ส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียก็ได้ดำเนินการเพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำรุ่นนี้จากรัสเซียด้วยเช่นกันนายคลาวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านกิจการกลาโหมของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่ายุทธศาสตร์ของเวียดนามในการรับมือกับโอกาสของความขัดแย้งทางทะเลคือการพยายามทำให้กำลังโจมตีของจีนอยู่ห่างจากชายฝั่งของตนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และโอกาสความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ก็ผลักดันให้เวียดนามทุ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงกองทัพเรือและกองทัพอากาศของตนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายคาร์ลเตเยอร์ชี้ด้วยว่ายุทธศาสตร์ทางทหารของเวียดนามขณะนี้ไม่ใช่การเข้าทำสงครามขนาดใหญ่กับจีนแต่เป็นการเตรียมรับการปะทะกันจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในระดับต่ำและพยายามสร้างขีดความสามารถของตนเพื่อให้สามารถยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและสร้างความเสียหายต่อกองกำลังของจีนได้ในระดับหนึ่งครับส่วนนายจางเบาฮุยผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิงนานในฮ่องกงก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจีนจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการท้าทายการประกาศอาณาเขตของตนและการทดสอบเรื่องหลักเสรีภาพของการเดินเรือของสหรัฐในทะเลจีนใต้อย่างไรอาจารย์จางกล่าวด้วยว่าการแข่งขันเพื่อสร้างศักยภาพด้านเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชียนี้เป็นเครื่องสะท้อนที่ดีของความไม่สมดุลด้านอำนาจระหว่างประเทศที่เล็กกว่านับตั้งแต่เวียดนามจนถึงออสเตรเลียต่อการก้าวขึ้นมามีอำนาจทางทหารของจีนครับนอกจากการทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อเรือดำน้ำแล้วขณะนี้หลายประเทศในเอเชียก็ยังใช้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องบินจารกรรมเพื่อใช้ขึ้นบินสอดแนมและเก็บข้อมูลมากขึ้นด้วยเช่นกันครับและในขณะที่เอเชียกำลังก้าวขึ้นมามีฐานะเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของโลกสำหรับเรือดำน้ำด้วยงบประมาณรวม 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นขณะนี้สหรัฐยังคงเป็นตลาดการซื้อเรือดำน้ำใหญ่ที่สุดของโลกโดยคาดว่างบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำของสหรัฐรวมกันภายใน10ปีข้างหน้าจะสูงถึง 120,000 ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพยุโรปมีมติขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนสืบเนื่องจากการแทรกแซงของรัสเซียในวิกฤตการณ์ในยูเครนโดยมาตรการลงโทษดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงเดือน จนถึงวันที่31กรกฎาคมปีหน้านะครับและจะพิจารณาอีกครั้งว่ารัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ทำไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามทางยูเครนระบุว่าแม้ได้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อต้นปีนี้แต่ยูเครนก็ยังไม่สามารถครอบครองพื้นที่ในส่วนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ติดกับชายแดนรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Direct from Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น123จุดปิดที่ 17,252 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 4,969 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,021 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,077ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท98สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับราคาน้ำมันโลกแตะจุดต่ำสุดในรอบ11ปีท่ามกลางความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันในตลาดโลกที่มีเกินความต้องการหลังจากที่สหรัฐเปิดทางให้ผู้ผลิตในประเทศนั้นสามารถส่งออกเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีครับราคาน้ำมันดิบ Brent จากทะเลเหนือซึ่งเป็นราคามาตรฐานลดลง 2% มาอยู่ที่36ดอลลาร์กับอีก16เซนต์ต่อแบเรลซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางปีคริสตศักราช2004ส่วนน้ำมันดิบ Sweet Crude Oil จากสหรัฐถอยลงมา 1.4% อยู่ที่34ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อแบเรลนะครับนักวิเคราะห์ Cash Kamal จากบริษัท Sugden Financial กล่าวว่าราคาน้ำมันอาจจะลดลงต่อเนื่องหลังจากที่หลุดจากจุดสูงสุดเมื่อปีที่แล้วมาถึงร้อยละ65เขากล่าวว่าการลดลงต่อเนื่องในวันจันทร์นั้นมีสาเหตุมาจากการที่สหรัฐผ่านกฎหมายยกเลิกการนำเข้าน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับปริมาณน้ำมันในตลาดจากนี้ต่อไปน่าจะยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากอิหร่านนั้นสามารถส่งออกน้ำมันได้สู่ตลาดโลกหลังจากที่ประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเตหะรานในปีนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าอาจจะยังคงเจอแรงต้านจากกลุ่มตลาดโตเร็วหรือ Emerging Marketท่ามกลางการชะลอตัวลงของจีนอย่างไรก็ตามภาพรวมของสหรัฐนั้นยังดูสดใสโดย GDP ของอเมริกาน่าจะขยายตัว 2.7% ในปีหน้าขณะที่อัตราคนว่างงานนั้นลดลงมาอยู่ใกล้ร้อยละ 4.6 ในปลายปีคริสตศักราช2016นะครับและที่จีนครับทางการจีนนั้นกำลังใช้มาตรการที่ทำให้ธุรกิจต้องย้ายออกจากศูนย์ของเมืองใหญ่ด้วยความประสงค์ที่ต้องการกระจายความเจริญและลดมลพิษในเขตเมืองใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายกังวลว่ามาตรการการย้ายให้ออกจากศูนย์ของเมืองใหญ่นั้นกำลังเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ25ปีครับและไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับชาวเหมืองขนาดเล็กในเคนยาเสี่ยงต่อมลพิษร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองโอซิรีทางตะวันตกของประเทศซึ่งมีคนทำเหมืองขนาดเล็กราว 3,000 คนบางรายรับรายได้ราว100ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ 3,600 บาทนะครับแม้ว่าเคนยาจะมีกฎหมายห้ามการทำเหมืองขนาดเล็กแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการทำตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนักผลร้ายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นคือสารปรอทที่ใช้ทำเหมืองทองปะปนมากับน้ำและสัมผัสโดยตรงกับคนทำเหมืองจึงเกิดอันตรายต่อสมองตับและปอดตามมานะครับอันตรายจากการลักลอบทำเหมืองขนาดเล็กนั้นอาจจะลดลงหากมีการเปิดให้ทำกิจการลักษณะนี้ตามกฎหมายเพื่อที่จะได้จัดมาตรฐานความปลอดภัยและขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวที่จะจัดระบบเหมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่กำลังได้รับพิจารณาจากสภาของเคนยานะครับและส่งท้ายครับ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งหนึ่งของเยอรมนีกำลังใช้พลังงานสะอาดสำหรับไฟประดับต้นคริสต์มาสที่สว่างสวยอยู่นะครับไฟที่สว่างที่ตลาดคริสคันเดอร์มาร์ทหรือตลาดคริสต์มาสนี้ที่เมืองนูเรมเบิร์กใช้พลังงานที่นำเชื้อเพลิงกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับตลาดคริสต์มาสที่เมืองนูเรมเบิร์กแห่งนี้มีมาแล้วกว่า500ปีและเริ่มจัดร้านค้าปลีกเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่18ครับ
So etwas anpassenUnd, also bei uns ist es
in our case ปีเตอร์พลุสเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เมืองนูเรมเบิร์กบอกว่าตลาดแห่งนี้ใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% นะครับงานในปีนี้ยังมีไวน์อุ่นๆตำรับเยอรมันที่ใส่เครื่องเทศรินให้กับผู้เดินตลาดคริสคินเดอร์มาร์ทจากแก้วที่นำกลับมาใช้ได้อีกหลังจากล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าคนต่อไปถือเป็นการลดขยะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืนอีกแรงหนึ่งด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและเกี่ยวกับช่วงต่อไปเดี๋ยวฟังข่าวกีฬาครับประธานฟีฟ่าหรือสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนายเซฟแบลเตอร์สัญญาว่าจะต่อสู้กับโทษที่ห้ามเขายุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา8ปีโดยเซฟแบลเตอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ขณะที่ยังมีอารมณ์ขุ่นเคืองจากคำตัดสินของคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่าที่ให้ลงโทษเขาด้วยการสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา8ปี
I'm sorry that I am as president of FIFA this punching ball and I'm sorry for football I regret that I'm this punching ball
butเซฟแบลเตอร์บอกว่าตนเสียใจที่ตนในฐานะประธานฟีฟ่ากลับถูกทำร้ายไม่ต่างจากกระสอบทรายและตนเสียใจต่อฟีฟ่าซึ่งตนอุทิศตัวทำงานให้มาตลอด41ปีและเสียใจต่อวงการฟุตบอลโลกด้วยคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่ามีคำตัดสินว่านายแบลเตอร์และนายมิเชลพลาตินีประธานสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปมีความผิดฐานทุจริตคดโกงสืบเนื่องจากการจ่ายเงินมูลค่า2ล้านดอลลาร์จากนายแบลเตอร์ไปให้กับนายพลาตินีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางฟีฟ่าครับ
But something what is not true cannot be proven, and if it cannot be proven, cannot be guilty. I am now suspended.
นายแบลเตอร์กล่าวนะครับว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของตนตนจะนำเรื่องนี้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด้านยุติธรรมของฟีฟ่าและต่อศาลด้านกีฬาระหว่างประเทศเซฟแบลเตอร์ดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปีค.ศ. 1998และมีกำหนดจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะดำรงตำแหน่งคนต่อไปนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นมิเชลพลาตินีนั่นเองก่อนที่ทั้งคู่จะมาประสบกับข่าวอื้อฉาวในครั้งนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Star Wars The Force Awakens ซึ่งเพิ่งเข้ามาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะอยู่ในอันดับไหนคุณจำเริญตันสมบุญจะมารายงานครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกที่พลังด้านมืดเริ่มตื่นขึ้นมามีหนังใหม่เข้ามาติด5อันดับรวม3เรื่องและ Creed เรื่องราวของนักมวยมือใหม่ที่ได้รับการเทรนโดยอดีตแชมป์เก่าสุดตัวลงบนม้านั่งเมื่อมีเสียงระฆังพักยกเป็นที่5ครับ
You're not built for this. These boys coming here. They got to fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. Ain't got nothing to do with me.
ส่วนที่ต้องแตกพ่ายเพราะว่ากองกำลัง Peacekeeper ของประธานาธิบดีสโนว์ไม่สามารถต้านทานการโจมตีอย่างหนักของ Stormtrooper เอาไว้ได้ก็คือ The Hunger Games Mockingjay ภาค2เพราะว่าต้องร่วงพลอยจาก1ลงมาอยู่ที่4แทน
I've been watching you and you watching me My dear Miss Everdeen The game is coming to its end
อันดับ3นั้นเพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวตลกที่นำโดย2ดาราหญิงชื่อดังจากรายการ Saturday Night Live ในอดีตคือทีน่าเฟย์กับเอมี่โพเลอร์ได้บท2พี่น้องต่างบุคลิกซึ่งกลับไปจัดปาร์ตี้รวมเพื่อนเก่าครั้งสุดท้ายก่อนที่บ้านเกิดของตนจะถูกขายไปใน Sisters
Hey girl Hey Our sister reunion
What's your deal
I've been having a lot of fun
Mom and Dad's souls are childhood home. This
อันดับ2ว่าเพิ่งจะเข้าใหม่เช่นกันนะครับเป็นแอนิเมชั่นปนคนแสดงจริง Alvin and the Chipmunks The Road Chip เรื่องราวของตัวชิปมังค์ขี้อิจฉาที่พยายามก่อกวนแผนจีบสาวของเจ้านาย
Samantha, these are my boys.
Enchanté.
I can tell that you're trouble.
Guilty as charmed.
This is my son Miles.
What?
Samantha's coming with me to Miami.
Right. I don't want to go
และที่ก้าวเข้ามาตรงที่1ตามความคาดหมายก็คือไม่ใช่ใครเจ้าเก่านั้นนะครับStar Wars The Force Awakens ตอนที่7ของชุด Star Wars นำดาราใหม่อย่างเช่นเรย์และฟินมาประชันกับฮานโซโลและชูเบก้าครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์พร้อมรายได้สั่นกระจาย248ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับ
The Force is strong in my family My father has it I have it
สุดสัปดาห์แรก Star Wars ตอนที่7นั้นทำรายได้ทั่วโลกรวมประมาณ500ล้านดอลลาร์นี่ขนาดยังไม่นับรวมการเปิดฉายในประเทศจีนครับและที่จบไปนั้นคือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กราบเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
กีฬาค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ค่ะที่โอวัลคอตกับโอลิเวียชิรูสองหัวหอกอาร์เซนอลนำทีมคว้าชัยชนะในบ้านแบบง่ายดายหลังช่วยกันซัดให้ปืนโตเชือดแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1ก่อนยึดรองจ่าฝูงจี้เลสเตอร์ซิตี้2แต้มแข่งกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็เป็นคะแนนคือ36แต้มเลสเตอร์38แต้มค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่านักมีการพูดถึงการทำงานของฟีฟ่านะคะโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศที่กรุงซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เองค่ะตามเวลาท้องถิ่นลงโทษแบนเซฟแบตเตอร์กับมิเชลพลาตินีคนละ8ปีห้ามยุ่งเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของเกมลูกหนังโดยให้มีผลทันทีนะคะแถลงการของศาลระบุว่าการดำเนินการนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มิสเตอร์แบตเตอร์ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่าได้ให้เงินจำนวนประมาณ73ล้าน7แสนบาทแก่พลาตินีโดยโอนจากฟีฟ่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2011ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไร้ลายลักษณ์อักษรยืนยันแล้วการกระทำนี้ไม่เหมาะสมภายใต้อำนาจที่มีทั้งคู่ล้มเหลวในการทำหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือรวมถึงไม่รู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ฟีฟ่าตั้งข้อหาทั้งคู่ว่าไม่เคารพตำแหน่งของตนเองนอกจากถูกแบนถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับเกมลูกหนัง8ปีแล้วแบตเตอร์ยังถูกปรับเงินถึงประมาณล้าน8แสนบาทส่วนพลาตินีถูกปรับเงินประมาณ2ล้าน9แสนบาทถูกปรับมากกว่าด้วยแต่โทษทั้งหมดยังสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาได้พลาตินีรับเงินเมื่อปี2011ซึ่งหากย้อนไป9ปีหรือระหว่างปี1999ถึง2002ได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับแบตเตอร์ก่อนที่อดีตพลาตินีจะขึ้นแท่นเป็นประธานยูฟ่าเมื่อปี2007สำหรับโทษแบนที่พลาตินีได้รับครั้งนี้ทำให้หมดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอตัวไปแล้วและนอกจากนี้คงต้องเลือกประธานยูฟ่าคนใหม่ที่พลาตินีมีตำแหน่งอยู่ด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ของวงการกีฬาอีกข่าวนึงนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA